Καζέ.
С мен Клара Маринова. В ефира на Радио К2 Ивелина Василева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, председател на Комисията по околната среда и водите, заместник-председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Здравейте, госпожо Василева.
Здравейте.
Госпожо Василева, ще ви попитам няколко общи въпроси, след това ще отидем към професионалните, защото няма как. Внесен е вот на недоверие към правителството на Бойко Борисов и внесено предложение да нямате лятна ваканция, за да може да се приключи с законодателството за хората с увреждания. Това са предложения на опозицията. Какъв е вашия коментар?
Разбира се, те първо предстоят дебатите в пленарна зала. Знаете, че през следващата седмица ще бъдат дебатите относно внесеният проект на решение от страна на опозицията за вот на недоверие. Моят кратък коментар е, че това, което е видно от мотивите към предложението, е, че както винаги до сега, опозицията чисто самоцелно излага едни факти, едни преписки от публикации в медиите, но не представя алтернативи, не представя решения във връзка с секторът сигурност.
Да.
Това бих казала е характерно, типично за колегите от БСП. За жалост, аз си мисля, че ролята на опозицията е тя да бъде коректив, тя да предлага алтернативи и дебатите, които се водят, да бъдат дебати по същество, дебати свързани с усъвършенстване и на политиките и предлагането на работещи решения в полза на гражданите. Що се отнася до другото предложение, отново бих казала така израз на популистският уклон на опозицията. Разбира се, желанието на всички нас е да се намери работещо решение за проблемът, свързан с осигуряването на подкрепа на хората с увреждания, и ние имаме готовност да работим за приемането на закон, който да реши този така болезнен проблем в обществото ни.
Наистина е много болезнен проблема. За първи път майки на деца с увреждания излизат на палаткови лагери, и то не само в столицата. За първи път така остро и категорично поставят своите проблеми. Един министър си подаде оставката, имам предвид този на труда и социалната политика, министър-председателя му я прие, пък след това не му я прие. Сега за сега си остана той министър. Същото сполетя и един от заместник министрите на същото министерство. Все в контекста на протестите на майките на деца с увреждания. Сега, че въпросът е тежък и проблема не е от вчера и днес, е повече от очевидно. Но че нещо трябва да се направи и че това нещо трябва да бъде един голям закон, в който да се решават обстойно въпросите на хората с увреждания, според мен всички сте наясно. Кога и как ще се приеме този закон, кога и как ще се реши въпрос?
Както и вие казахте, смятам, че всички сме наясно с това. Това, което е необходимо, е наистина да се мобилизират усилията на всички, на експертите, на неправителствените организации, за да се намери работещо решение за това. Противопоставянето, според мен, не би довело до решение, ако то е на чиста политическа основа. Това, което бих призовала и колегите от опозицията, наистина заедно активно да работим за това, защото е важно да се намери решение.
Да. Не знам, много е труден въпрос и не знам как ще го намерите. Опира на всичкото отгоре и до пари. И то до немалко пари. Понеже
не веднъж е имало коментари за това. Важното е средствата, които се заделят от националния бюджет, да бъдат насочвани наистина там, където е необходимо, и разходването да бъде ефективно, да бъде насочено за удовлетворяване на нуждите на хората.
Да, да. Вота на недоверие според вас няма да мине, нали?
Категорично смятам, че няма да мине. Още веднъж казвам, че и мотивите към този вот на мен лично така ми изглежда доста несериозни. Съзирам и наистина едно самоцелно действие на опозицията. Спомнете си, че периодът на българското председателство на Съвета на Европейския съюз започна с вот на недоверие, иницииран от БСП. Сега този период, 6-месечния период на председателството, завършва с вот на недоверие. Мисля, че и чисто тактически опозицията подхожда по този начин с цел да омаловажи постигнатото по време на българското председателство и успехите, които имаме. България наистина се справи много добре с тази важна роля в Европейския съюз.
А понеже споменавате европредседателството, няма как да не ви попитам, остава много малко време до финала на българското европредседателство, някакви 2 седмици, даже няма и 2 седмици. Голяма част от предвидените приоритетни задачи вече са изпълнени. Какви са резултатите от тях според вас? Какво още важно предстои и как реално ще завърши това най-значимо събитие в българския календар на 2018 година с акцент във вашия отговор в областта на околната среда и водите?
Аз бих искала да започна и с така една по-цялостна оценка за начинът, по който България се справи с ангажиментите и задачите си по време на председателството, защото действително това беше един исторически момент.
Да.
За първи път България председателства Съвета на Европейския съюз. Спомнете си, че преди началото на този период имаше много съмнения, много притеснения отново и много упреци от страна на опозицията. Но оценките, които получихме до този момент, както във вътрешно-политически план, така и от нашите партньори от Европейския съюз, а и от други държави, и тук би включила и държавите от Западните Балкани, са изключително високи. Наистина България успя да наложи много важни теми в дневния ред на Европа и да намери решение на много от тях. Аз бих очертала естествено като така най-значимото постижение на българското председателство факта, че приоритетната тема за европейската перспектива на Западните Балкани беше възприета от всички държави членки на Европейския съюз, от европейските институции. За този период от 6 месеца напредъкът, който беше постигнат в този процес, е наистина съществен, имайки предвид, че преди началото на българското председателство Европа като че ли не отделяше особено внимание на тази тема. Но мотивацията и на държавите, желанието им да поемат по европейският път са видими. Стъпките вече предприети и по отношение на решаване на двустранни проблеми между тях, и по отношение на провеждане на реформи, и по отношение на конкретните действия по отваряне на преговорни глави, стартиране на преговори, очакваме стартирането на преговорите с Македония и с Албания, наистина са важни стъпки и те са важни не само за държавите от Западните Балкани, не само за нас като техен съсед, те са важни за цяла Европа, защото чрез стабилизирането на този регион, чрез така, интегрирането на тези държави към европейското семейство, ние можем да гарантираме една стабилна, сигурна и просперираща Европа.
Само, че има едно голямо но. И това голямо но се отнася до тайминга. Никой не иска да се ангажира с сроковете, в които Западните Балкани ще се приобщат към Евросъюза. Напротив, изтъкват се куп причини това да се отлага и да говорим само за близко сътрудничество. Така че аз не знам това наше прехласване пред идеите за Западните Балкани няма ли да увисне сега, след като друг ще поеме вече председателството и след като почти всички държави от Евросъюза изразиха скептицизъм за тяхното приемане.
Категорично не смятам, че ще увисне, защото и председателството, което ще поеме щафетата от нас, австрийското председателство вече заяви, че това ще продължи да бъде приоритет и за Австрия, както и за Румъния, които поемат председателството след Австрия. Тоест този процес ще продължи. Що се отнася до тайминга, както вие казахте. Спомняте си, че февруари месец Европейската комисия публикува своята стратегия за присъединяване на държавите от Западните Балкани, където изрично като индикативна дата е дадена годината 2025. Разбира се, както ние, така и държавите от Западните Балкани сме наясно, че няма как да се посочи конкретна дата, защото действията, свързани с присъединяването, е необходимо да бъдат обвързани и с провеждането на реформи, и с изпълнението на конкретни критерии, които са заложени в европейското законодателство. И в този смисъл това, което виждаме, е наистина една сериозна амбиция, мотивация, желание да се върви напред по този път. Що се отнася до нас, ние ще осигуряваме подкрепа, сътрудничество и не на последно място ще гарантираме реализирането и на конкретни инициативи и проекти, които са свързани с подобряването на свързаността. Защото свързаността не само инфраструктурна, пътна, железопътна, енергийна е важна, но и културната свързаност, образователната свързаност, дигиталната свързаност, за да дадем шанс и на младите хора, да дадем шанс и на икономиките, и на народите като цяло от тези държави, да възприемат европейските ценности и да поемат по пътя към присъединяването към Европейският съюз.
Буквално,
но понеже вие споменахте и за секторът околна среда, може би...
Не, само да тук упомена. В контекста на Западните Балкани, само да ви кажа, че буквално преди минути получихме информация от Белград. Историческото помирение, върху което е изградена Единна Европа, трябва да намери своето място на Балканите. Отстояването на европейската перспектива в региона изисква смелост, конструктивност, загърбване на езика на омразата, установяването на трайно добросъседство и зачитане правата на националните малцинства. Това е началото на изявлението на държавния глава на България Румен Радев на съвместна пресконференция с президента на Република Сърбия Александър Вучич в Белград. Радев е на двудневно официално посещение. Какъв е вашия коментар?
Вие виждате колко интензивни станаха контактите между държавниците, колко интензивен стана обмена, ако щете и в икономическо отношение, наистина има ръст и на икономическият обмен, и на културните връзки между народите. Това само може да ни радва. И аз като член на Комисията по европейските въпроси, наскоро имах така честа заедно с колегите си от Комисията да посетим Сърбия, където имахме среща в техния парламент с Комисията по европейски въпроси, по външни работи. Колегите наистина са така силно амбицирани да изпълнят критериите и да продължават по пътя напред. Това сега е видимо и за хората, включително и българските малцинства, с които имахме, българското малцинство, представителите, с които имахме среща. Всички са укрилени от тази перспектива. Така че ние трябва да работим заедно и да осигуряваме подкрепа, защото това е пътят наистина към стабилност и сигурност в региона.
И така сега да отидем в околната среда и водите, където вие сте голям специалист. С какво ще запомним европейското председателство в вашата област?
Мисля, че най-важното, което беше постигнато в секторът околна среда по време на нашето председателство, беше приемането на пакета отпадъци към законодателния пакет кръгова икономика. Това наистина е много важна стъпка, защото кръговата икономика предполага цялостна промяна на производството, на начинът на поведение на всеки един от нас. На отношението към отпадъците като към ресурс и на проява на стремежа да използваме максимално ефективно ресурсите, с които разполагаме.
Okay.
Така че българското председателство успя да приключи този важен законодателен пакет, който предполага и сериозни и амбициозни цели пред всички държави членки от Европейския за намаляване на количеството депонирани отпадъци и увеличаване на количествата рециклирани и повторно употребени отпадъци. И не само това, знаете, че темата с пластмасовите отпадъци излезе сериозно на преден план. Беше публикувана стратегията за борба с замърсяванията на океаните и моретата с пластмасови отпадъци, ограничаване на пластмасовите отпадъци, тъй като това се очертава като така съществен проблем. И в този смисъл предстоят и законодателни инициативи за ограничаване на замърсяването с пластмасови отпадъци.
Да. Понеже си говорим за околната среда и водите, отново големи скандали по Черноморието. Вие сте черноморски човек, бургаски, нали? Вие сте от Бургас?
Да.
Отново Слънчев бряг е в прицела на общо взето недоразумение, ли да ги нарека скандали, ли да ги нарека между вице-премиера Симеонов и министъра на туризма Ангелкова. Какво се случва на Слънчев бряг? Защо е такъв огромен интерес към този курорт, в това число и за запазване на тишината му или обратното, за да бъде той една голяма постоянна дискотека? Какво е вашето лично мнение?
Моето мнение е, че е необходимо да има ясен регламент и той да бъде съблюдаван. Що се отнася до Слънчев бряг, вие знаете историята на този курорт в годините от един курорт, който е разполагал с около 30 000 места за много кратък период от време. Той се превърна в един голям град. Може би от порядъка на 200 до 300 хиляди са местата в този курорт. Би казала, че голяма част от неясноците и проблемите, които се появяват, се коренят, ако щете, и още в периода на приватизация, защото изначално не са били достатъчно ясни условията, регламентите и изискванията, които се прилагат и за устройство на територията, и за обектите, които са разположени там. И може би в този смисъл се появяват проблеми, но това, което е важно, е да се търсят решения и тези решения да бъдат приложими, да бъдат работещи, отново с цел гражданите да се чувстват спокойно и разбира се да се създаде една добра среда за икономиката, защото не бива да забравяме, че туризмът допринася с близо 15% към брутния вътрешен продукт на страната. Що се отнася до летният туризъм, около 70% от приходите от летен туризъм се генерират точно в югоизточната част на страната ни, в областта, Бургаска област. Така че наистина трябва много сериозно внимание да се работи върху добро законодателство, усъвършенстване на законодателството с цел наистина да се създаде една добра конкурентна среда, прозрачна среда, среда, която дава шанс за развитието на този сектор и гарантиране на равнопоставено третиране на всички.
И накрая един личен въпрос. Може ли?
Разбира се.
Тези дни чета, че вие ще бъдете евентуалната кандидатура за кмет на Бургас. Има ли вече такива нагласи или са просто журналистически догадки?
Аз за пръв път чувам нещо.
Не може
такова,
да не сте го прочели. Аз съм го прочела, а пък вие да не го прочете.
Категорично не съм прочела.
Така ли?
Това е наистина изненадващо за мен и в този смисъл наистина бих го категоризирала към в графата журналистически догадки.
Добре. Благодаря ви за вашето участие и коментара обстойния, който направихте. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря и на вас.
До чуване. Ивелина Василева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, председател на Комисията по околната среда и водите.